dag skal vi snakke om noget, som ligger mit hjerte meget nært i min projektverden. Og det er nedluksprojekter. Og man kan sige, nedluksprojekter, hvad er det lige for noget? Og for mig er det de projekter, som bliver gennemført på meget kort tid, hvor man giver plads til projektet. Altså for eksempel en ombygning eller en inkorporering af et nyt system, hvor driften står til side for at give plads i en given periode, for at der bliver implementeret noget. Og det gør, at der er meget stor fokus på tiden. At man skal være færdig, fordi man får kun nogle få uger eller dage nogle gange til at lave noget helt konkret, som der skal være en meget præcis køreplan for. Og de projekter, de kræver en helt særlig fokus i min optik.
Det lyder som noget meget intensivt, det du taler om der, Else, at det virkelig er vigtigt at være forberedt til sådan en opgave at lukke et produktionsanlæg ned og kun have få dage og have deadline, der hænger over hovedet. Ja, kan du ikke prøve at fortælle? Ja, det er nemt det, det er, ikke også? Og derfor tænker jeg også, det er vigtigt, at du med al din erfaring fortæller lidt om, hvad der er vigtigt at have styr på forud for sådan en opgave.
Altså det er jo selvfølgelig vigtigt, at man har styr på det, der konkret skal laves. Det er der jo ikke nogen, der er i tvivl om. Det er klart, at hvis du skal... og det kan være forskellige typer. Det kan for eksempel være et produktionsanlæg, hvor du har en virksomhed, som producerer, og så har de 14 dage om sommeren, hvor der bliver lukket ned. Typisk om sommeren, fordi der er ferie der. Hvor der bliver lukket ned. Og så har man så lige kun den periode, og så skal de køre drift igen, fordi at der er jo leveringer, og man har et ansvar for at få ting på markedet osv. Så derfor så ved, altså man ved jo godt der, at det er der, man skal hen til. Og de fleste ved også godt, hvordan de skal planlægge det, der skal foregå i den periode. Altså at, hvad er det, vi skal nå at have indført, eller ændret, eller bygget om, eller få til at virke. Sådan konkret, altså det er sådan det fysiske, man skal lave.
Ja, det sidder jeg nemlig og tænker, det er det, sådan det fysiske. Det er det, man kan se og føle på. Men noget andet er det der, man kan føle indvendigt, altså den mentale del, den psykologiske del, vi kan kalde det mindset, for at holde os til et af dine tre M-ord, altså med mindset, mennesker og metode. Så hvad er det for et sådan fælles mindset, du tænker, der er en fordel at have forud for en opgave som den her?
Nu har jeg jo været projektleder i mange år, og de seneste år har jeg været med i nogle projekter, hvor den her teknik med at være forberedt sammen, altså have et fælles mindset omkring, hvordan er det, vi laver et nedluksprojekt godt her, det er blevet meget tydeligt for mig, hvor vigtigt det er. Altså jeg tror, sådan er det jo med erfaring. Hvis jeg kigger tilbage i min tid med projekter, og dem har der jo været rigtig, rigtig mange af, så tror jeg måske, at jeg tidligere ikke har været så opmærksom på forberedelse, som jeg er blevet her de senere år. Hvor det måske bliver lidt mere gambling, lidt mere tilfældigt, eller det var det. Og det gik da også godt. Altså det kan man jo altid sidde bagefter og sige, om vi havde et godt projekt, men nogle gange så var det måske ikke så godt på det menneskelige plan. Altså måske noget vi fik presset igennem, at vi nåede det, der var planen, der skulle nås. Men det var med hiv og sving, og med nogle mennesker, som bagefter måske synes, det havde været for hårdt, eller man havde presset folk unødigt. Og det kan man godt gøre noget ved.
Ja, det lyder i hvert fald som om, at man godt kan undgå de der dårlige oplevelser i den her forbindelse, og at du godt kan være på forkant med, at det ikke udelukkende afhænger af held, men netop den her indledende afstemning imellem menneskerne, der skal være deltagere i den her opgave, at det bliver afgørende.
Ja, fordi jeg tror, at når man står i situationerne, hvor der er pres på, det skal man være forberedt på, og det er jo det, der kan ligge for, altså det er jo det, man kan gøre noget for at være opmærksom på, hvordan forbereder vi os på det, som vi godt ved med ret stor sandsynlighed rammer, når man står, altså man lægger en plan, og hvad nu hvis planen ikke holder, og man skal træffe nye beslutninger, eller man skal dreje lidt på det, eller der er pludselig opstår situationer, man ikke havde regnet med, eller man ikke havde planlagt med, fordi man kan selvfølgelig godt risikovurdere og tænke og overveje, og det er jo så også en del af forberedelsen, hvad kan egentlig komme til at gå galt her? Sådan så man ikke, når man så står i situationen, ikke er forberedt på, hvad skal vi så gøre? Så det er faktisk noget af det, som jeg med det her, den her samtale, vi har, gerne vil gøre opmærksom på, at man kan sikre sig, eller på forhånd gøre det nemmere og bedre ved at have det her for øje.
Er det sådan, at du faktisk kan overfor lytteren fortælle, at der er nogle helt konkrete step, altså for, hvis vi nu skal gøre det meget konkret i den her podcast?
Det er der i hvert fald
noget, du siger, der er noget rækkefølge på noget muligvis, eller hvordan er det, du griber det an, den her fase, hvor I er i gang med at forberede?
Altså jeg vil sige, at forberedelsen starter længere tid før, og på andre måder, end jeg måske tidligere har gjort. Altså, tjeklister kender alle jo. Og når man siger det, så er det sådan, ja, men det er jo simpelt, og det skal man jo bare have lavet. Og ja, det kan godt være, det er simpelt, men det er så også virkelig vigtigt at prøve at få forberedt sig på, at man ligesom har tjeklister, at man finder ud af, jamen, hvad er det, der skal være på plads, så man faktisk laver øvelsen. Hvad er det, vi skal have tænkt over, inden vi når det? Ikke bare sådan en, hvad skal vi gøre ting, men også alle de ting, som vi bare gerne vil have sagt ja til, at det her, det har vi styr på. Fordi jeg synes nogle gange, når man planlægger, så tænker man ikke på det, der kunne risikere at ramme en, som man skal være. Altså, så der er risikovurderingen, altså en rigtig god risikovurdering, hvor man har alle relevante med tidligere i, hvis vi har den her plan, og vi tror, vi skal gøre det her, hvad kunne så gå galt, sådan så vi skal gøre noget andet, og hvordan kan vi på forhånd forberede, at hvis det her det rent faktisk går galt, hvis nu det er noget meget kritisk, så har vi faktisk en forebyggende handling på plads allerede inden. Så det vil jeg sige, det er noget, der kræver tid ved siden af, at man planlægger, hvad der konkret skal laves.
Ja, og alt det her, alt det faglige, det tænker jeg, det har I styr på, for det er jo det, I kan, når I er projektledere, og I er folk, der arbejder med projekter. Men den anden del, det er sådan lidt en særlig del, ikke? Det er den der psykologiske vinkel, hvor man siger, der handler det mere om, hvordan folks indstillinger, hvordan vi går ind til opgaven med engagement og motivation. Og motivationsmæssigt tænker jeg, at det er også en selvfølge, det er i hvert fald en nødvendighed, at den er med. Og alligevel forestiller jeg mig, ud fra det, jeg laver normalt, når jeg laver lederudvikling, så er der rigtig meget i at forberede det her med mestring på det psykologiske plan. Altså både det personlige mestring og den sociale mestring, som minder om det her mindset, du taler om. Har jeg ret i det?
Ja, altså det er nogle gange, når jeg nu sidder sådan og tænker på, hvad det er, jeg så oplever eller har oplevet, det er, at hvis ikke man får det fælles mindset om, hvorfor det her er vigtigt at gøre på forhånd, så kan det godt blive til, at hvis du forestiller dig en virksomhed, hvor der er flere forskellige afdelinger, og nogle afdelinger er ikke måske så tæt på det, der skal eksekveres, og så forstår de ikke betydningen af forberedelsen. Så der ligger en opgave i at fortælle alle, og involvere alle i, hvorfor det er, vi forbereder på den måde, vi gør. Fordi så kan man godt sidde og have fundet de vise sten selv, og synes, at jamen, forberedelsen er, og vi gør det her, og vi spørger om de her ting. Men hvis ikke folk har forstået, hvorfor det er, at den her, altså i alle afdelinger for eksempel, at man er alle impliceret i et nedluk, og det er jo alle i en virksomhed på et eller andet plan, vedligehold, drift, indkøb, altså der kan være alle mulige, hvor man måske ikke lige umiddelbart tænker, at de er relevante for selve nedlukket, men det er de typisk alligevel, og de skal alle sammen forstå, hvorfor det er, vi sammen forbereder det her, at det er en fælles øvelse, at alle ved, at det her det er intenst, altså det er noget, der vibrerer i hele organisationen, derfor bliver også nogle gange, oplever jeg også, at hvis man så laver sådan et projekt, så er det nogle få, der render rundt og har enormt travlt, mens der er sommernedlukket, for at nå det, der skal nås i den der periode. Og der er nogen, der fuldstændig er afkoblet og gået på ferie. Og det er selvfølgelig fair nok. Det sådan skal det jo også være. Men man skal ligesom forstå i organisationen, hvor vigtigt det er, at forberedelsen er på plads. Så dem, der ligesom går på ferie, de skal også være involveret i, hvad skal vi forberede inden, og hvad er det, vi forventer at modtage i det øjeblik, vi så træder tilbage fra vores ferie og skal i gang igen, og hvad er det for nogle eventuelle udfordringer, der kan være lige der på kanten af at gå i gang igen.
Ja. Så. Og hver eneste gang, du siger forstå, så sidder jeg og bliver helt glad, fordi det, altså det her med at se meningen med det, altså at formålet det er så lysende klart for enhver, det kræver noget kommunikation. Det gør det også i almindelig ledelse, men det gør det jo særligt i den her intensiv periode og op til, at I skal i gang. Og jeg er næsten sikker på, at når I lykkes med den her indledende dialog omkring formålet og også de aftaler, vi skal gøre, når det bliver rigtig eller hvordan vi skal opføre os og handle, når det bliver kritisk, det minimerer misforståelser, som kan spænde ben for et hvert godt projekt. Så ja, det... dialog, kommunikation, har jeg ret i, at det er på det område, at der er rigtig meget at hente i forhold til, ja, om det går godt eller skidt?
Jeg tror, de fleste de godt er klar over, og ellers så kan jeg jo så sige det her, at det er jo enormt vigtigt, at man har daglige møder, når man har sådan en intensiv nedluksperiode. Men jeg tror, der er mange, der måske ikke er opmærksom på, at man skal starte med de her ting noget tidligere. For at alle ligesom får, for det første får sådan en forståelse af, hvad er det, vi snakker om på de møder. Og der skabes tillid til, at hvis vi render ind i udfordringen, så er det på de her møder, vi løser det også, mens vi er i gang. Og du kan ikke bare sige, når man på mandag, der starter vi nedlukket, og så starter vi med møder. Hvis ikke, for du har slet ikke skabt et rum for den tillid, der skal være, og den forståelse af, hvordan er processen. Altså det er jo også, når man skal få nye, altså få mennesker til at gøre noget, de ikke gør til daglig, så skal man jo lige have lidt indkøring. Det er jo lidt ligesom træning på alt muligt andet, at hvis du gerne vil gennemføre et roløb, så er det jo ikke noget, du ikke har prøvet at være ude og ro i båden, for selvfølgelig skal du også træne, ikke? Men det her med lidt at lade kende banen, det er jo også noget, man gør, når man laver cykelløb, for eksempel bare for at tage nogle sportanalogier. Så kan du godt være rigtig dygtig til at cykle, men hvis ikke du kender banen eller måden, eller måden, de kommunikerer på undervejs. Altså, jeg ved godt, det kan være det lidt plat at sammenligne med sådan noget, men i virkeligheden, så tror jeg, at man nogle gange overser måden samarbejdet forberedes på. Det er mindst lige så vigtigt, som man forbereder det fysiske, der skal gøres, så man kan lave de gode samtaler undervejs.
Ja, og der får jeg jo helt automatisk ordet tillid op, fordi netop et godt samarbejde, det handler om, at der også er den her tryghed omkring, hvad de andre de gør, og om man kan stole på. Altså den grundlæggende psykologiske tryghed og tillid til hinanden, og som jo er særlig vigtigt, hvis vi viser tilbage til det her med, at der er mange afdelinger, der er afhængige. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de mennesker i de forskellige afdelinger har så meget med hinanden at gøre til dagligt. Så der skal også være sådan en grundlæggende tillid til hinanden, kunne jeg i hvert fald forestille mig, når jeg sådan tænker ind i din hverdag.
Jo, og det er også fordi, når man som projektleder forbereder sådan et projekt, så laver man jo en tidsplan, og den er ofte meget detaljeret. Og så kan det nogle gange godt blive til, at når man så laver opfølgningen sådan hen igen, hvis du har 14 dage, så laver du opfølgningen dagligt, eller to gange dagligt, eller hvor tit du nu gør det, og så står du så og måler på, hvor langt er vi så på den her plan. Og det er jo den simple del af projektledelsen i min optik, det er, at jamen, du kigger på, om du følger planen. Men hvis du så ikke følger planen, og der sker et eller andet, hvordan er det så, du forbereder dig på? Fordi det er nemt nok, kan jeg sige, at lave en plan. Det, der er vigtigt, er jo at få den ud at spille og træffe de rigtige beslutninger rundt om den plan. Og ændre planen faktisk også. Altså, for det kan jo blive nødvendigt, hvis ikke du holder din tidslinje. Hvem skal så beslutte, om du skal sætte flere folk på, eller arbejde om natten, eller hvornår er det så kritisk, at det er okay, vi er en dag forsinket her, og hvornår er det bare noget, vi skal indhente med det. Altså de her drøftelser, som du siger, dem skal man skal jo have respekt for dem, der kommer med deres input, og ikke bare stå og sige, om du er for sent på den, det må I selv fikse. Så det er jo et fælles ansvar at få fundet ud af, eller der er en eller anden leverance, der ikke kommer. Det kan jo være alt muligt. Og der er tilliden bare vigtigt, at vi har allerede i god tid før begyndt at mødes og vide op til afviklingen. Fordi der er jo også mange vigtige opgaver op til, at man så ligesom har det her set op til at køre, og man kan snakke sammen.
Ja. Altså, jeg tænker også, at du må stå i en situation, hvor der en gang imellem er en, der skal træffe en beslutning. Altså en, der skal ture. En, der skal have modet til at sige, det er sådan her, vi gør, og det er hermed besluttet.
Ja.
Og hvad der så også følger med der, i forhold til at skal kunne skabe mening med den beslutning, og forklare, hvordan kan det være, at det lige netop det, vi går med nu.
Ja, og det, nogle gange er det jo projektlederen. Nogle gange er det det. Nogle gange er det jo også virksomhedsejeren, eller direktøren, eller chefen for altså det er jo typisk nogen med stjerner på skuldrene. Og projektlederens fornemmeste opgave, det er jo også at sørge for, at dem, der repræsenterer beslutningen, får det rigtige input, eventuelt er deltager og er med til det. Og nogle gange er det jo også projektlederen. Noget af det, jeg desværre har oplevet tidligere og ofte, er, at der ikke er en beslutningskompetence eller vilje. Altså, så bliver det til sådan lidt, nej, det skal vi også have kigget på, og men jeg ved ikke rigtigt. Og jo mere sikker man er på sit hold, og de input, man får, jo bedre kan man træffe beslutninger og turde stå ved dem. Og når man er et hold, så, som du siger, så skabes motivationen også i, at det betyder noget, hvad man siger. Og nogle gange kan man godt være uenig i det valg, der bliver truffet. Og det er jo heller ikke altid på et konkret tavlemøde. Det kan være, at man skal holde flere møder bagefter, altså... Altså, det er ikke fordi, jeg sådan siger, at det er tubank-agtigt, og nu skal vi bare... Men alle bliver ligesom er med i informeringen omkring, hvad er problemet, og alle får også besked om, hvad bliver så gjort, og hvorfor gør vi så det her, ikke?
Så vi er jo sådan set også lidt inde over, at det skal være afstemt, hvem der har hvilke beføjelser, sådan, i hvert fald i de her kritiske situationer. Altså, hvem er der i bund og grund må beslutte noget, når man skal videre, og der er opstået noget uforudset.
Ja, det skal være.
Er det også noget, der kan skifte undervejs, eller hvordan er det? Nu spørger jeg, fordi jeg ikke ved. Altså, jeg er simpelthen nysgerrig på, hvordan foregår det der spil mellem, hvem er berettiget til det?
Altså, jeg synes, i min optik skal sådan noget være på plads inden.
Ja.
Og så skal det kun være, fordi der er særlige... altså helt kritiske ting med sygdom eller et eller andet, og jeg tror faktisk, når vi nu taler om det med forberedelse, så er sådan en ting også vigtigt at have forberedt inden. Altså bemandingsplanen og substitutter, og hvad gør vi, hvis nogen, altså alle de her forberedende ting skal på plads, hvis de er vigtige og relevante og kan påvirke udfaldet af det, vi går og laver. Og det er for mig en vigtig del af forberedelsen at have tænkt alt igennem, og så faktisk også sådan have lidt den her checkliste for, at når vi laver nedluk hos os, så skal alle de her ting være på plads, inden vi går ind i det. Og der kan for eksempel organiseringen og måden, altså jeg er jo også meget varm fortaler for, at man lærer hinanden at kende inden. Altså, hvis du laver sådan et nedlukningsprojekt, det er jo ikke noget, du gør fra den ene dag til den anden. Det er jo som regel noget, der kører i længere tid, og den projektorganisation skal kende hinanden så godt, og have så meget tillid til hinanden, og vide også gode og dårlige sider af hinanden, og hvornår er det, man bliver presset, og hvad er det, der sker, og hvad har de enkelte brug for. Så hele det sådan noget ud af huset-agtige ting, hvor man også... kender hinanden. Det er jo også det, soldater gør, når de træner jo alt muligt, fordi når de står i en krisesituation, så handler man mere per refleks på, hvad man skal, og ikke på, at man pludselig skal til at tænke en hel masse, fordi det er ofte ikke på sådan nogle ting, at lige i sådan nogle situationer, i krig for eksempel, der skal man jo bare vide, der skal det jo være en refleks, hvad man gør. Det er ikke, fordi jeg prøver at sammenligne et nedluk med det, men man kan godt alligevel prøve at kigge lidt rundt i verden og se, hvor kan vi inspireres af, hvordan vi forbereder os bedst muligt på, at det vi laver bliver en succes hver gang. Ikke? Altså, at man ikke skal tænke forfra hver gang. Også. Det er jo også en del af det, der jeg er meget fortaler for, at brug nu noget af det, I har lært fra sidste gang. For det er jo nok ikke den første eller sidste, altså fra forrige gang. For det er nok ikke sidste gang, I laver sådan et nedluk. Typisk ikke.
Nej, præcis. Og jeg er helt enig med dig i, at det her med at kende hinanden, det her med at se mennesket i den kollega, man er sammen med, det er altafgørende. Og jeg vil også sådan lige benytte lejligheden af at fremhæve dine tre M'er i den her forbindelse. Dem har vi allerede været inde på, allerede bare i den her podcast, at du siger, at der er metoden, og det er det, vi siger, det er jo sådan, det er jo det, der er jeres faglighed. Så er der mindsetet, som du siger, vi skal være fælles, vi skal have fælles mindset, når vi går ind til sådan en opgave. Og så har du dit tredje M, som er mennesket, som gør dig jo lidt unik og atypisk i forhold til så mange andre. Det er i hvert fald min oplevelse. Og det er også det, du sådan præsenterer, når du siger, at vi skal også vide, hvem hinanden er. Fordi på den måde, så får vi den der, det der fundamentale tillid til hinanden.
Ja, fordi vi løser jo problemer på forskellige måder. Altså vi er jo alle sammen forskellige i, hvordan vi, og nogle er bedre i krisesituationer, og nogle skal måske stå lidt tilbage. Og typisk er det jo sådan, når man gennemfører sådan et projekt, så er vi jo mange forskellige personlighedstyper, der byder ind. Der sidder jo nogen med sådan en meget dyb faglighed ofte, fordi at man laver et eller andet konkret meget teknisk. Og så er der nogen, der mere har rollerne af at sørge for, at de der tekniske fagligheder, de spiller bedst. Altså, så det er også vigtigt at få givet opmærksomhed til, at man kan ikke bare, altså det, vi er jo mennesker og ikke maskiner. Og hvis man bare havde brug for en robot til at implementere et eller andet, så var det jo typisk nemmere, fordi den kører jo uanset hvad. Men her snakker vi jo om mennesker, som har brug for forskellighed også. Og kan arbejde også med på forskellig intensitet. Og det er også at kende sig selv i en pressesituation. Og vide, jeg kan ikke, altså jeg, hvis jeg skal være bedst fungerende, så bliver jeg nødt til at lige at have en dag indimellem, hvor jeg så måske lige har en eftermiddag fri eller et eller andet. Altså, man skal, det er jo også en tillid, det der med at vise, jeg er rigtig god i så lang tid. Og så er der andre, der bare er dem, hvor man siger, men de arbejder bare, fordi det kan de, og så er de gode på den måde. Altså, det at tage alles, og de er alle vigtige. Altså, fordi nogle gange kan det godt komme til at være sådan lidt, at jamen, dem, der kan arbejde solen sort, og bare kan blive ved, det er dem, man så lidt fremhæver, som dem, der får projektet til at lykkes i sidste ende.
Det er, altså lige netop det, er jeg også meget enig i dig, med dig i. Og det minder jo om alt teamwork, at kendskabet til hinanden og udnytte den forskellighed. Lige netop næsten med øjenkontakt, vide, hvem er det, der tager den her, fordi vi har så grundlæggende indsigt i hinandens kompetencer. Og der er det jo netop både hastighed og eftertænksomhed op imod hinanden, og det er at være specialist og generalist, og alle de her modsætningsforhold, som kan være gældende. Vil det sige, at du i den her forberedelse, Else, at der sætter du også ord på det? Altså, laver I profiler for eksempel, eller er det noget, hvor I blot drøfter det, altså, som det jo også sagtens kan lade sig gøre med forskelligheder?
Altså, det kommer lidt an på, hvor godt man kender hinanden. Altså, jeg vil sige, at i virksomheder er det helt generelt, og for eksempel store projekter, der er det for mig essentielt, at man ved, hvad det er for nogle personlighedstyper, man arbejder tæt sammen med, og at man har brugt tid på at finde ud af, at hvad de forskellige er for nogle typer. Det er forskelligt, om man vil gå ud og lave personlighedsprofiler. Jo mere man skal være sammen, jo mere vil man investere i det. Men man kan altid gøre nogle små øvelser. Altså, man behøves jo ikke at have en kæmpestor personlighedsgennemgang. Men jeg tror, at det er, i nogle af de indledende teambuildingsting, tror jeg faktisk, det er enormt vigtigt at finde ud af, hvordan løser man problemer, hvad er man for en.
Ja, så der er begge muligheder, altså hvordan man får implementeret lige netop det her emne med vores forskellighed. Hvis du nu sådan skal rise op med al den erfaring, du efterhånden har. Jeg tænker, at du undervejs er blevet klogere, som dagene og årene er gået med projektledelse. Er der så noget, som du sådan særligt vil gøre opmærksom på, eller noget, du har lært undervejs, som du tænker, det vil være nyttigt for lytterne at høre?
Altså jeg vil sige, det jeg har set allermest de seneste år, det har været den her meget grundige tjekliste ting. Synes jeg faktisk har højnet mine kompetencer i nedlukningsprojekter. Og fordi at den tager højde for også de bløde ting, fordi at checklisten ligesom omfatter dem også, det at man kommer omkring dem, at man husker at komme omkring dem. Det er derfor, mener jeg, at en checkliste handler ikke bare om noget er parat, det handler også om, man har fået berørt noget, man har fået sat det rigtige setup op. Så jeg vil sige, at enhver virksomhed, som gør det her mere end en gang, og det gør de fleste, der har en drift, jo, bør have sådan noget i deres egen værktøjskasse. Og noget af det, der er vigtigt for mig, det er faktisk også den her med at komme tilbage til, når vi så har gjort det, når det er kørt igennem, og vi alle sammen sænker skuldrene, og puha, vi nåede det, så husk at debriefe. Altså, hvad var det så, der fungerede på det her? Og hele tiden få optimeret og ændret på, vi glemte det her, eller det her var en ting, vi ikke havde fået. Vi havde ikke lavet noget for det her, vi havde ikke forberedt det her, vi mødte noget, vi kunne gøre bedre næste gang. Nogle gange er det jo en år, man rammer ind i, og dem kommer man jo ikke ind og putter ind i, altså du kan jo ikke forberede dig på alt. Men hvis der er noget, hvor du tænker, det her ville have været smart, hvis vi gjorde det på en anden måde næste gang, så husk at få det samlet op. Giv plads til også at få fejret, at man kommer igennem på en god måde. Der er debriefing en rigtig god idé til sådan lidt både fejring og så noget fagligt, hvor man simpelthen samler op på det her og husker at få skrevet ting ned. Fordi noget, vi kan være helt sikre på, det er, at hvis der går et helt år, inden man gør det igen, så har man glemt det til næste gang. Og måske er organisationen anderledes. Og hvis man skal have en organisation, som har noget viden oplagret i organisationen, så skal det jo ikke være menneskeafhængigt af, når man, Hans han var med sidste år, og nu er han rejst, så nu kan vi ingenting. Altså det,
nej, det, så bliver det for sårbart, ikke også?
Det er jo det. Ja. Så sørg for, altså det tror jeg nok, at det er at mit allerbedste råd, det er husk at samle op på det, og husk at få skrevet ned der, når I så prøver, I gør det så godt I kan første gang, og så bliver det jo bedre og bedre, og der bliver lagret en viden i organisationen om, hvordan gør vi så det her, og forklare, netop for at forklare, hvorfor er det så vigtigt, fordi jeg lover dig, at når man render rundt og laver forberedelse et par måneder før, og så har en tjekliste, hvor man spørger folk og bliver ved med at presse folk for at svare på ting, at så er man den mest irriterende overhovedet, og hvorfor er det også vigtigt, og det er ikke, det har jeg ikke tid til, og det kan jeg ikke levere, men når man kommer til at være forberedt, så er det virkelig dejligt som projektleder, at man har organisationen med, man har vist, at man er forberedt godt, og de skal jo kunne se, hvorfor er det, at det er vigtigt 2 måneder før at svare på, om hvem har du, der kan træde til, hvis og så. Men typisk i en travl hverdag, så kan folk ikke
det forum, I sidder i der, når I debriefer og evaluerer, det er jo lige netop forumet, hvor tillid og psykologisk tryghed kan bygges endnu stærkere i det tilfælde af, at der er nogen, der i et senere projekt skal arbejde sammen igen. Ja. Så der hvor vi har blottet os, og der hvor vi har indrømmet fejl, og hvor vi har fået lov til at prale af os selv og være stolte, altså det er jo lige netop den bane, hvor man kan sige, der bygger vi sokkel på tillid til hinanden, og den psykologiske tryghed, den bliver intakt. Ja. Og er der så nogen, der kan bære det videre til næste projekt, fordi der er et par stykker, der har været med i den succes, så er det jo sådan næsten lidt in-house-kimen til at det kan bruges og genbruges næste gang. Jeg hører dig sådan lidt sige eller svare mig, da jeg stillede spørgsmål, om du sådan kan riste op, at det hele det handler om at bruge sin erfaring og så forfine. Er det ikke det rigtige ord? Altså det er det, du gør med al den erfaring, du efterhånden har. Du forfiner hele tiden og skruer og justerer ud fra det, du allerede ved, og så er der selvfølgelig det uforudsigelige samtidig, du skal holde dig til.
Jeg tror, at det egentlig er lidt det der med også at tage ansvaret på sig for, at sådan noget her kommer aldrig til at fungere uden de mennesker, der er i det. Noget af det, jeg vil gerne slå et slag for her, det er, at den menneskelige forberedelse for, at vi kan træffe beslutninger, og at vi gør det her sammen, den er mindst lige så vigtig, som det er konkret at lægge en plan for, hvor lang tid tager det at gøre noget fra A til B. Ja. Og det synes jeg ofte er overset. Ja. Fordi menneskerne bliver bare lidt et middel til, at man gør det. Men sådan er det jo ikke med mennesker. Det tror jeg, det er jo noget af det, vi igen og igen kommer tilbage til, at det skal have særlig fokus. Fordi ja. det er dem, der i sidste ende er dem, der gør forskellen for, om vi, når det er svært, kan komme i mål alligevel.
Ja, og man kan sige, det var jo i bund og grund også vores formål, det du siger der med at lave den her podcast, det var at skabe den opmærksomhed omkring, hvad er det, der er vigtigt, altså ud over det, det almindelige og det selvfølgelige, så lige den der faktor, som du altid har med, at det afhænger meget af mindset og mennesker, og det handler i det her tilfælde om at lykkes med at få opbygget et fælles mindset.
Lige præcis.
Ja. Vi skal til at slutte af, Else, og jeg synes, det har været helt fantastisk at sidde her og blive klogere på nedlukningsprojekter. Jeg håber også, at vores lyttere, de har fået noget ud af det. Det er jeg næsten sikker på.
Det gør jeg også.
Så skal vi sige tak for nu, og at vi vender tilbage med noget fra samme skuffe, hvor at titlen er noget i retning af, at det gode projekt, det starter hos chefen. Det pynser vi lidt på at lave et næste afsnit om.
Præcis.
Ja. Tak for nu.
Selv tak.
Du har lyttet til en episode af podcasten Friis & Bergs. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at abonnere på podcasten.